እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አብሁል የምትላው ነው ሐልፊና አብ ስዊዘርላንድ አቦ ሙሃን ዝብል ፕሮጀክት ሎ እቲ አቦ ሙሃን አብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሽኡ ኣብ ስደት ኣቦ ሙሃን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡውን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ኣስፊሩ ይነጥፍ ፕሮጀክት ኣቦ ሙሃን ኣቦታት ናብ ሓደ ምፅኡ ሓሳባቶም ክገልፁን ተመክሮታቶም ክካፈሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ምህናፅ ይሰርሕ መሳወሃሃደ እቲ ፕሮጀክት ኣቶ ዮሃንስ ብርሃን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋሉ ዝሓለፈ ሰልሳ ኣቅሪብና ነርና ንሎም እቲ ዝተረፈ ክፋል ከነቅርበልኩም ኢና
ፕሮጀክት ኣቦ ሙሃን ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ብጭቡጥ ኣብቶም ኣቦታት ዘምፃኹሞ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኣሎ ዶ
ኣብነት ክበቃ ሕጂ መጀመርታ ብካንቶን በርን ተጀሚሩ ሕጂ ግን ኣብ ሽዱሽተ ካንቶን በፂሕና ኣለና ንሰን ከዓ በርን ባዝል ሶሎቶርን ሻፋውዘን ሎዛን ተወፃሊ ከዓ ንኣራው ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዝሓፀረ ተመክሮ ክነግረካ ኣብ ካንቶን ሶሎቶርን ነዚ ፕሮጀክት ኣብ 2017 ከም ፒሎት ጀሚርናዮ ምስ ኤርትራውያን ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለው ከም ተበግሶ ናይ ኣዶ ቋንቋ ይምህሩ ነይሮም ብዘይ ማሕበር ብዘይ ገለ ማለት እዩ ከለዉ ብድሌት ክስታ ይገብሩ ነይሮም ሕጂ ምዚ ናይ ኣቦ ፕሮጀክት ምስኣቶም ተዘራሪብና ነቲ ስራሕ ምስ ጀመርናዮ ኣብ ሓደ ርድኢት ፈፂና ማለት እዩ ከምዝክብለካ ኣፀናሕኩ እንታይ እቲ ናይ ኣቦ ተራገለ ስለዚ ድሕሪ ሽዱሽተ ርክባት እንታይ ስምምዕ ጌርና ምእንቲ ቀፃልነት ክህልዎ ነቶም ወለዲ ናይ ኣዶ ቋንቋ ትምህርቲ ማሕበር ኦፊሻሊ ምስቲ ካንቶን ክምስረት ከም ዘለዎ እቲ ቁዋም ጌርና እቲ ዘድሊ ፕሮቶኮል ተገይሩ እዚኦም ስድራ ቤት እዚኣቶም ትምህርቶም ክገብሩ ከም ዘለዎም ተገይሩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 29 ጁን ዓዲሞምኒ ነይሮም ከባቢ 50 ቆልዑ ተምሃሮ ገይሮም ቁርባት እዮም ነይሮም መጀመርታ 50 ቆልዑ ኣቢሎም ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ነብሲ ወከፍ ቆልዓ ብዘይ ፅሑፍ ግጥሚ ትግርኛ ከንብብ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ጥራሕ ዘይኮነ ናታቶም ተበግሶታት ነይርዎ ግን እቲ ነቦታት ኣብዚ ኣርእስቲ ምዝራብ ወይ ድማ ዲስካስ ምግባር ነቶም ካልኦት ወለዲ እውን ኣባራቢሩ ናብዚ ናይ ኣደ ትምህርቲ ክከዱ ከም ዘለዎም ተገይሩ እቶም ወለዲ ዓርቢ ዓርቢ ምሸት ምስ በቃም ኣብቲ ትምህርቲ ይኸዱ ብቀዳማይ ኣብዚ ናይ መዕፀው ትምህርቲ ክንገብር ከለና ልዕሊ 50 ዝኮኑ ቆልዑ ነይሮም ከምኡ ድማ መዓት ወለዲ ንገለ ነይሮም ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብነት እዩ እቲ ካልእ ድማ ብጀካ እዚ ምስቶም ኮፍ ኢልና ንዛረቦም ኣብቲ ብውልቂ ንገብሮ ናይ ምክሪ ምሃብ ማለት እዩ ፍርተ እዚ ድብለካ ዘለኹ እቲ ገዛ ደጋጥም ፀገማት ጥራሕ ኣይኮነ ምሻሎ ፓምፐርስ ምቅያር ናቑሑት ምሕፃብ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ናይ ጥዕና ይኹን ዝተፈላለየ ግድኦታት ኣሎ ነቶም ወለዲ ይኹን ነቶም ኣቆልዑ ዘጋጥሞም ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ትምህርቲ እቲ ናይ ኣመሃራ ሲስተም ናይ ስዊዘርላንድ ካብቲ ናይ ዓድና ፍልይ ዝብል እዩ ምዚ ስደት ንመፆ ቆልዑ ብዙሕ ነገራት ከጋጥሞም ይክእል ሕጂ ኣብቲ ናይ ምዝራብ ኹን ኣብቲ ናይ ምስትውዓል ኹን ወይ ድማ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ቋንቋ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘጋጥሞም ነቶም ወለዲ ኣብ ክንዲ እቲ ቆልዓ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ስጋዕ ዝበፅሕ ሱቅ ኢሎም ዝፅበዩ ብዝተካእለ መጠን ኣቀዲሞም ምስቶም መምሃራን ይኹኑ ወይ ድማ ምስቶም ነቲ ናይ ትምህርቲ ተወከል ተዛሪቦም ብዛዕባ ውላድና ናይ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ኣካላዊ ጥዕንኡ ምርመራ ክግበረልና ንብል ኣለና ኢሎም ባዕሎም ክሓቲ ከም ዘለዎም ንገብር ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ እቲ ከነፍርዮ ንዘል ዘለና ህፃን ኣብ መጀመርታ እንድሕርቲ ፀገማቱን ኩነታትን ተረእዩ እንድሕር ዘይተፈሊጡ ምስዓበየ ካብቶም ብፀቱ ክጎድል እዩ ኣብ ርእሲኻት ናይ ምቕባል ክስታዩ ድሑር ክኸውን እዩ ስለዚ እታ ስድራ ኣይ ክትሕጎስን እያ እቲ ቆልዓ እውን ኣብቲ ዝደለየ ክበፅሓክን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ብመሰል ናይቲ ቆልዓ ስለዝኮነ እንድሕር ሓቲትካ እዞም ናይ ሳይኪያትሪክ ክስታይ ኣለው ምርመራ ሕጂ ይገብርሎም እሱ እቲ ምርመራ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ እቲ ፋይን ሞቶሪሽ ዝብሎ እቲ ረቂቕ ማለት እዩ ሓደ ከዓ እቲ ናይ ምስትውዓል ናይ ኮንሰንትሬሽን ኣብ ሓደ ስራሕ ነዊሕ ምፅናሕ ዝብል እዚ ፈተና ምስ ገበሩ ኣበይ ናይ ሸነኹ ሓገዝ ዘድልዮ ኣሎ ተባሂሉ ከሎ ህፃን ከሎ ሓገዝ ይግበረሉ ሽዑ ነቲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ነገለ ሓገዝ ይግበረሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነቶም ስድራ ቤት ካብ ፀቕጢ ካብ ዘየድሊ ስክፍታታትን የድሕኖም ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ቆልዓ ከሎ ገና ናይ ትምርት እድሉ ባይታይ ፍጠረሉ ማለት ሀደ አብነት ማለት ነው።
ሰባ ሀጢሩ አቦታት ምስደቆም ዘያዳ ጊዜ ክሕልፉን ስዒቡ ከዓ ቆልዑ ፍላይ ፅቡቅ ዓብዩ ኣብ ትምህርቶምን ኣብ ማሕበራዊ ሂወቶምን ጥዕያት ቆልዑ ኮይኖም ንክዓብዩ ዝግበር ሓገዛት ክክተል ክፀኒሖም መቸም ኣዴታት ነዚ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ይርዳእኒ ብዝኮነ ኮይኑ ግን ንዓታተን ተሳትፍሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ወይ ምስአን እቲ ተመክሮታት ትገብሮ ዘለኹም ከመይ ትካፈሉ?
ዋሕጂ እዚ ካብቲ ፍሉይነቱ ኣብቲ መጀመርታ እውን እንታይ እዩ እዚ ናይ ኣቦ ምዃን ገለ ዝብል ኣንፃር ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ገለ ዝብል ሕቶታት ይመፀካ እዩ። ግን እንታይ እዩ ኣብ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ብዩኤን ደረጃ ናይ ህፃውንትን ናይ ኣዴታትን መዓት ፕሮጀክት እዩ ዘሎ። ሕጂ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤት ክትገብር ትኮንካ ከዓ ንሓደ ፈሊኻ ንሓደ ክኸውን ስለ ዘይኮነ እንድሕር ንቦታት ኣብ ስድርኦም ኣብ ኣንስቶም ኣብ ነፍሶም ዝገብርዎ ነገራት እንድሕር ከተባራብሮን ከተንቀሳቀሶን ክኢልካ ብኢንዳይሬክት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ተሐይለን ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ግደ ስለ ዝዋሳእ በርከ ሓደ ካብቲ ንብሎ እንታይ እዩ እንድሕር ጓል ኣንስተይቲ ማለት በዓል ትቤትካ ብስራሕን ብናይ ቆልዑን ደኺማ ሓደ ንዓኻ ከም በዓል ቤታ እውን ፅቡቅ ኣይክስማዓካን እዩ ኣብ ርእሲኡ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ቶም ቆልዑ ብግቡእ ክተኣልዮም ኣይትፍልኛ። ስለዚ እንድሕር ንስኻ ኣብ ሂወትካ ክትሕጎስ ኮይንካ ንበዓልቲ ቤትካ እውን በቲ ሓገዝ ሕጂ ስኢልካ ሕፅቦ ወይ ፓምፐርስ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ንሳ ናይ ገዛ ዓዮ ክትሰርሕ ከላ ቆልዑ ሒዝካላ ትኸይድ ምሻሎ ፕሮግራማት እንዳውፃካ በቲ ትኽእሎ ነገራት እንድሕር ተሻሪክካ ከይድካ ኢንዳይሬክት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ትሕይለን ኣለካ ማለት እዩ። ከም ፕሮጀክት ግን ሓደ ግዜ እንታይ ጌርና ነርና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዓዲምና ንክልትዮም ብሓንሳእ ኮፍ ኣቢልና እንታይ ኣርእስቲ ትመርፁ ዝብል ሕቶ ሓቲትናዮም ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ክልትዮም ዝመፀ መልሲ ከመይ ገርና ንደቅና ርእሲ ተኣማንምነት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝኾነ ማዕብሎም ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ መሪፆም ማለት እዩ። ድሓር ነተና ደቂ ኣንስትዮ በይነን ፈሊናዮም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ በይነን ፈሊና ዲስካስ ገይሮም ኣብዚ እዚ 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 የድልዮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድመፅእ ኣነ ክቐፅዕ ከለኹ ሰብኣይ ወይ ድማ ሰብኣይ ክቐፅዕ ከሎ ሰበይቲ ክስታይ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ቆልዓ ኣንፊት የጥፍኦ እዩ። ስለዚ ናይ ሓባር ርዲኢት ክህልወና ኣሎ ገለ ዝበሃል ኣርእስታት መፅኡ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ከም ዝበልካ ዮም ነሰቡ ጥራሕ ይሐይልካን እንድሕር ድሕር ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍካዮን ፀገም እዩ። ከምኡ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ስራሕ እንድሕር ሕይልካ ንደቂ ተባዕትዮ ነፅልካዮም ፀገም እዩ። ሕጂ እቲ ናትና ስራሕ ነቶም ኣሰቡት እንድሕር ብከምዚ ዘረባ ዲስካስ ገይሮም ኣብ ገዛ ምስ ከዱ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ቀልጢፍካ ካ ትሪኦ ከርከ ከይ ተዛረቡ ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ዝወስድዋ ምስ ደቆም ናይ ምዝንጋዕ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ንጥፈታት ክኸውን ይኽእል መፅኦም ኣብ ተካለይቲ ግዜ ሽዑ ቀፃሊ ሎማዓንቲ ወይ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚኣ 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 ነራ ከምዚ ከምዚ ጌርና እዚ እዚ እንዳተባሃሉ ኣብቲ ዝህቦ ርኢቶን መልስን ጉምጉሞ ኢና ማለት እዩ።
ዋ ከምቲ መእተው ዝበልካዮ እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ንስዊዘርላንድ ንኤውሮጳ ጥራይ ዝምከት ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ስደት ዝርከብ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ቦታት ዝምልከት እዩ ከምኡ ውን ንምዕብያ ቆልዑ። ስለዚ ንኩሉ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ በዕልካ ውን ጠቂስካዮ ኣለካ። ስለዚ ምናልባት ከምኡ ኢሉ እናገስሐ ከም ዝኸይድ ዝረአየኒ እሞ ይቐኒየለይ ካልእ ምናልባት ዝያዳ ዓወታት ሒዝኩም ምስ ቀረብኩም ከዓ ካልይ ግዜ እውን ከነቕረኩም ተስፋ ገብር ይቐኒየለይ
ይቐኒለይ ተወልደይ ይቐኒለይ ብሩክ መዓልቲ
ብሩክ መዓልቲ ምናልባት ኣብኡ ከለካ ኣብቲ መእተዊ ዘይ ጠቐስካያ ገሊኦም ምፍላይ ደስምራ ዝነበሩ ሰባት ኣቶ ስኮላ ወይ ታ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና እንታይ ትበሃል እያ ኢሎም ክሓትኑ ስለ ዝኽእሉ እንታይ
እታ ስኮላ ቅድም ኣነ ከለኹ ኣፖሎ 11 እያ ትበሃል ነራ ድሓር ግን ገዳም ኣብ ስኮላ ትበሃል
ኣፖሎ 11 ነራ ድሓር ግን
ገዳም
ገዳም ተባሂ
ገዳም ተባሂራ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ዮሃንስ ብርሃን ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ይቐኒልና እንደገና
ይቐኒለይ ተወልደ ኣብ ካልእ ገፅና ስካ ንረኸብ ክብረት ይሃበለይ ብሩክ መዓልቲ